8 sati i 1 minut.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući vetar, 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 čekajući vetar.
Dobro jutro. Đubri jeste resurs, ali ne tako da pojedincima bude profit, a ostalima otrov. Cementare su inicirale promenu zakona u upravljanju otpadom, da im se dozvoli uvoz komunalnog otpada koji bi koristili kao gorivo u spalionicama. Na okruglom stolu u Narodnoj skupštini predstavnici Agencije za zaštitu životne sredine, privrede, civilnog sektora, stručnjaci i poneki poslanici izneli su svoje mišljenje sa preovlađujućim stavom da bi ovo bilo opasno po životnu sredinu i zdravlje ljudi. Da ne bi bilo opasno, moralo bi da bude mnogo skupo. Zaštitne mere poznate spalionice u Beču skuplje su 30% od samog postrojenja za spaljivanje. Izložba o kafi Prirodnjačkog muzeja Beograda putuje po Srbiji. Ova uzbudljiva priča o dobrom ukusu interesantna je čak i onima koji ne piju kafu. Sa autorkom izložbe Aleksandrom Savić pričat ćemo o zaboravljenom voću Srbije, kafi i planovima Prirodnjačkog muzeja. Većina nas ne koristi sve mogućnosti svog tela. Na radionici Telo kao instrument naučite umeće tela kao udaračkog instrumenta. Različite vrste tapšanja, puckanja prstima, lupkanja, mnogo neobičnih zvukova koje proizvodimo rukama, prstima, ustima, ali i glasom kao još jednim instrumentom koji stalno nosimo sa sobom. Na radionice vas poziva Filip Popadić. Iz vesti iz oblasti ekologije, ovo su teme o kojima govorimo u naredna dva sata.
See you in the week.
U Srbiji bi u narednih nekoliko meseci trebalo da počne proizvodnja potpuno biorazgradivih kesa po trenutno najmodernijoj tehnologiji. Istovremeno će građani Gornjeg Milanovca upravo u takvim kesama odvajati i sakupljati organske otpatke iz svog domaćinstva, a opština će na kraju dobiti kompost, đubrivo spremno za prodaju. Oba projekta deo su saradnje Privredne komore Srbije sa italijanskom kompanijom Novamont, koja je najveći proizvođač potpuno razgradivih kesa u Evropi. Drugi pravac saradnje je da Novamont obuči jednu našu kompaniju da koristi biorazgradivi granulat u proizvodnji ambalaže. Izabran je polipak iz Batočine koji već ima dogovorenog kupca novih kesa u Danskoj. Ruski kosmonaut objavio je fotografiju Aralskog mora iz svemira na kojoj se vidi da se ukupna površina ovog mora u poslednjih nekoliko godina drastično smanjila. Razlog je smanjenje dotoka reka pritoka Amu Darije i Sir Darije. Ove reke se koriste za navodnjavanje polja pamuka u Kazahstanu i Uzbekistanu, tako da se ukupna zapremina Aralskog mora od 1960. godine smanjila za 80%, dok je narasli salinitet uništio skoro sve oblike života u njemu. Zbog opadanja nivoa mora došlo je do promene lokalne klime i izumiranja mnogih biljnih i životinskih vrsta, a to je dovelo i do propasti ribolova i industrija koje su bile povezane sa njim, a nekadašnje luke danas se nalaze i do 50 km od sadašnje obale. Od 1989. godine jezero je podeljeno na Malo more na severu i Veliko more na jugu, a ako se ništa ne bude preduzelo, veruje se da će južni deo jezera nestati do 2025. godine. Izgradnjom brane na severu došlo je do naglog rasta nivoa vode u Malom moru. Za sada je Kazahstan zainteresovan za mere svog dela Aralskog jezera uz pomoć kredita Svetske banke, dok Uzbekistan smatra da je proizvodnja pamuka mnogo značajnija. 8 sati i 11 minuta, ovo je ekološki magazin Čekajući vetar, Beograda 2.
Talking in my sleep at night, making myself crazy. Out of my mind, out of my mind. Wrote it down and read it out, hoping it would save me. Don't pick up the phone. You know he's only calling 'cause he's drunk and alone. Two, don't let him in. You have to kick him out again. Three, don't be his friend. You know you're gonna wake up in his bed in the morning. And if you're under him, you ain't getting over him. I got no rules, I count 'em. And forwards, but he keeps pulling me backwards.
Nowhere to turn.
No. Now I'm standing back from it. I finally see the pattern.
I never loved.
He doesn't love me, so I tell myself. I tell myself, I do. One, don't pick up the phone. You know he's only calling 'cause he's drunk and alone. Two, don't let him in. You have to kick
Nažalost, živimo u takvom vremenu kada ono što je loše pripisujemo stresu, a ono što je dobro kažemo dobro je protiv stresa. A postoje stvari koje, naravno, odlične su protiv stresa, ali prvenstveno su dobre za radovanje. Prosto lepo nam je kada nešto radimo, a čim nam je lepo kada nešto radimo, onda naravno da nema stresa. Filip Popadić je ovog jutra sa nama u emisiji Čekajući vetar, da najavimo radionice tela kao instrument. Pretpostavljam da su mnogi slušalci čuli i čuli su i videli Anu Vrbaški i Marka Dinjaškog. Čuli su ih i u emisiji Čekajući vetar, istina više u vezi sa serijalom U prirodi se, ali pomenuli smo i telo kao instrument i tek će biti priče o ovome. Filipe, dobro jutro.
Dobro jutro, Aleksandra, tebi i tvojim slušalcima Beograda 2.
Evo, ti sad imaš misiju da najaviš ove radionice zato što su Ana i Marko u inostranstvu i tamo se sjajno provode i dobijaju divne kritike zbog onoga što rade.
Jeste, hvala ti. Ovo je pre svega na pozivu da predstavimo radionice telo kao instrument na radiju. Oni su sada na turneju u Nemačkoj, Austriji, Italiji i tamo im je zaista sjajno. Prosto vesti koje čujemo od stranih medija o njima su stvarno fantastične. Što se tiče samih radionica, naredne nedelje oni se vraćaju u Srbiju. Imaćemo promotivne razigrane radionice u Novom Sadu i u Beogradu. U petak 23. U Novom Sadu u prostoru Yoga centra Hipokrat u 19 časova i dve u Beogradu u subotu i nedelju. U subotu je u prostoru Bhakti Huba na adresi Kosovska 49 u 19 časova, a u nedelju u Yoga centru Budimska na adresi Budimska 19 u 18 časova.
Da li mogu nekako da se prijave zainteresovani ili da još jednom saznaju tačno adrese?
Mogu da se prijave, postoje da kažemo eventovi koji su napravljeni na Facebooku. Možete da pratite stranice Earth of Yogis ili Telo kao instrument, tamo su svakako ta obaveštenja. A što se tiče još nekih prijava, što se tiče još nekih informacija i prijave, evo ja ću sada reći broj telefona na koji možete se prijaviti ili dobiti informacije, možete putem SMS-a, putem poziva, kako je vama jednostavnije. Telefon je 065 333 2385 ili može putem maila earthofyogis@gmail.com. Ne znam da li možda imam potrebe da to slovo po slovo taj email ponovim.
Pa biće najjednostavnije da preko Facebooka nađu stranicu Telo kao instrument, tu su sve
tako je
informacije, tako je. A tu nema šanse da se prevarite u nekom slovu.
Jeste, tako je najjednostavnije preko Telo kao instrument. Sam naziv govori šta će se raditi na radionici, znači učimo da koristimo naše telo kao instrument kroz različite vrste tapšanja, kucketanja prstima, lupkanja po različitim delovima tela, i to je jedna sjajna prilika ovako da opustimo telo i da se oslobodimo stresa, kao što ste rekli u najavi, tako da stvarno topla preporuka i poziv svim slušalcima da se upuste u ovu veštinu.
I tu nije bitno da li neko ima sluha i da li za sebe misli da je talentovan, dakle nikakvo predznanje nije potrebno. Dakle, ne treba se opterećivati time imate li sluha ili ga nemate, možete da pratite svoj neki unutrašnji ritam, svima nama kuca srce, govorimo, nešto radimo rukama, ustima, dakle sve to proizvodi neki ritam, pa dovoljno da uhvatimo sopstveni ritam i da uživamo. Filipe, dakle, ti se baviš jogom, a jesi li probao nešto od ovoga sa Markom i Janom?
Od radionice, jesam probao, bio sam zapravo i na njihovom koncertu i oni su mene zaista oduševili i svojom energijom i umećim i kako to stvarno divno prenose, tako da evo ja jedva čekam sad 3 dana druženja i ponovnih radionica, bit će na svakoj, tako da to je isto jako komplementarno sa jogom, pošto kroz ove radionice isto tako osvešćujemo telo, svoje pokrete, pa i disanje isto i tako. Takođe učimo, eto, zanimljivo kako da reagujemo i kako da se snađemo u nekim novim situacijama, zadacima i to sve posle možemo svakako da prenesemo i u neke izazove svakodnevnog života.
Da, telo postaje spremnije.
Jeste,
nekako i može da odreaguje. Jel može telo? Pa može, brže od mozga da odreaguje, može.
Pa, to je sad diskutabilno, ali uglavnom informacije idu od mozga ka telu, samo što naravno mi nismo baš u mogućnosti da to svesno uhvatimo, te impulse. Ali to je zapravo jedna vrsta i terapije kroz umetnost. To su svojevrsni antistres programi gde se ljudi opuste i onako vlada jedna atmosfera i smeha i razdraganosti i razigranosti. Prosto u današnjem vremenu u kojem živimo tako da je uglavnom telo u nekom sedećem položaju i da smo obično kruti, ovo je stvarno sjajna prilika da se malo razbrdamo, pokrenemo i zapravo vidimo šta to sve naše telo može, eto, može čak i da svira.
Da, i možemo prosto da se setimo, da mu ukažemo pažnju, jer sjajno je, pretpostavljam da se to svima desilo bar jednom u životu, da osete kako se telo seća nečega. Prosto vi ste nešto zaboravili, recimo zaboravili ste šta treba da uradite, da nešto ukucate ili nešto da radite i samo pustite telo da se seti, pustite prste da se sete i oni se sete.
Jest, tako je. Tako je.
I lepo je kada telo ima mnogo tih nekih lepših uspomena, a posle radionice telo kao instrument, verujem da se upravo takve stvari probude.
Jeste, pa jedan od preduslova da bi se telo, da kažem, setilo jeste da se telo opusti, jer ono u opuštenom stanju, da kažemo, ima mnogo veće mnogo veće mogućnosti nego kad je izgrčeno i onda je zaista dobro da koristimo svaki mogući nama pogodan način da dovedemo telo do tog stanja, jer će nam prosto mnogi stvari biti i kvalitetnije i lakše da izvedemo i nekako imaćemo puni izraz i osjećaj života.
Filipe, ja se nadam da ćeš ti sledeće nedelje biti ovde u studiju da razgovaramo o jogi.
Hoću, naravno, hvala ti na pozivu. Joga je uvek interesantna tema i čak kao neki vid ekologije sopstvenog tela. Razne jogijske tehnike se zapravo koriste kao čišćenje organizma, kao što trebamo da vodimo računa o ekologiji svoje okoline, tako trebamo da vodimo računa i ekologiji svoga tela i to je nekako jako blisko sa jogom. Tako da vrlo, vrlo rado, naravno.
I ne treba da podcenjujemo ništa što nam omogućava da duboko, duboko udahnemo. A joga to i tekako pruža.
Jeste, i dubok udah i dubok izdah. A tog našeg susreta i slušanja sa gledalcima, eto, jedan najbolji način da iskustveno prođu kroz udah i izdah, opuštenje, puštanje, pokret, ritam, jesu radionice, još jednom to ponovim u petak u Novom Sadu i u subotu i nedelju u Beogradu, telo kao instrument. Na Facebooku pratite nas i dođite da uživamo.
Filipe, hvala mnogo.
Hvala vama pre svega i tvojim slušalcima.
Bio ovo Filip Popadić.
Prestonica od 15. marta do 4. aprila, 15. Beogradski festival igre, komunikacija u pokretu, VIP.
Ljubi, ljubi, ljubi me do jutra.
PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti sve dok ne svane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potrošim svoju.
U prodaji.
Black History Month. Big Band RTS-a. Američki jazz ambasadori. Velika sala Doma omladine Beograda. Četvrtak, 22. februar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine Beograda.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP RTS.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Eko.
Ovo jagnje ne moli da ga čaša mimo iđe. Agnec Božji se ne želi da ga je otac ostavio. Ovo jagnje zna kamo je poslano. Ovo postapokaliptično, od sviju ostavljeno, jagnje belo, neutešno, gre preko pepela, ali ipak gre.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Rajka Petrova Noga iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 24. februar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
U organizaciji Regionalnog centra za životnu sredinu i Unekopa iz Paraćina U Narodnoj skupštini Srbije održana je tribina na temu eventualnih izmena zakona o upravljanju otpadom. Dakle, reč je o tome da se traži izmena po kojoj bi cementare dobile dozvolu da uvoze komunalni otpad za spaljivanje. I sad, iako se to nigde ne kaže otvoreno, dakle, to su verovatno inicirale cementare. E sad, ta izmena zakona bila je u hitnoj proceduri svojevremeno, međutim, onda je došlo do rekonstrukcije vlade, svi zakoni su povučeni. Ovaj zakon i ova izmena trenutno nisu u planu, dakle nisu u proceduri, međutim zbog velikog interesovanja i javnosti i privrede i cementara i civilnih organizacija, veruje se da će najverovatnije doći u proceduru, pa je dobro da se na vreme počnu razgovori u vezi sa tim, te tako u Narodnoj skupštini bio održan okrugli sto kome su prisustvovali i predstavnici Agencije za zaštitu životne sredine i privrede i pojedini poslanici, predstavnici civilnih organizacija i razgovarali o tome. Dakle, nije reč o tome da li će biti dozvoljeno spaljivanje, o tome ih niko ništa nije pitao, dakle, bilo je reči o tome da li treba dozvoliti cementarama da uvoze komunalni otpad u svrhe spaljivanja. Međutim, naravno da je ovo otvorilo temu da li je spaljivanje toga opasno i šta se dešava sa vazduhom i šta je to što mi posle udišemo ukoliko se tako nešto radi. Nije loše da sve ovo znamo, bez obzira da li imate neke cementare i spalionice u svojoj blizini. Ima onih koji na nesreću to imaju u svojim mestima, a svi mi ostali živimo tu negde, dakle nije Srbija mnogo velika. Čućete prvo predsednicu Odbora za zaštitu životne sredine, Ivanu Stojiljković.
Mi u oblasti zaštite životne sredine imamo jednu praksu da uvek težimo javnim raspravama pre donošenja zakona, da ne bismo imali posledice da menjamo zakon vrlo često. Jako mi je drago da ovde ima mnogo zainteresovanih, znači od privrednika, pretpostavljam da je najviše takvih, ali i zakonodavne vlasti i izvršne vlasti, što je veoma značajno. Možda u ovom trenutku zakonodavna i najvažnija, tako da se zahvaljujem i svojim kolegama koje su tu, jer ono što mi danas treba da čujemo, verovatno možemo i da utičemo kada bude izmena zakona na dnevnom redu. Mi ćemo se potruditi što više da vas slušamo, naravno i aktivno ćemo učestvovati, ali vaše činjenice ćemo svakako uzeti u obzir i pojedinačne i lične i kako god da vidimo šta možemo najbolje da učinimo. Zbog javnosti samo bih vrlo kratko rekla da zakon koji je donet u martu 2016. godine prvenstveno se odnosio na usaglašavanje sa propisima Evropske unije, što u našoj oblasti jeste najbitnije, ali ono na čemu mi sada ovim nekim novim nacrtom, odnosno novim zakonima, ako ostane ovakav ili ćemo ga možda menjati u hodu, insistiramo na punoj implementaciji svih odredbi i u postojećem zakonu, jer jedino na taj način možemo osigurati da upravljanje otpadom zaista zaživi na onaj način na koji mi to želimo. A šta želimo? Želimo da u Srbiji otpad više ne bude otpad, već da postane resurs. Želimo da cirkularna ekonomija zaživi u punom smislu te reči, da zahvaljujući cirkularnoj ekonomiji otvaramo nova zelena radna mesta, zahvaljujući tome želimo da postanemo konkurentni sa jeftinim proizvodima, da imamo razvojnu šansu za privredu Srbije, da imamo razvojnu šansu za mlade. Vi znate da je i Republika Srbija dala i podsticaje za reciklere, na tome se intenzivno radilo u Ministarstvu radna grupa, čiji sam ja takođe bila deo tog tima. To je jedna veoma velika razvojna šansa i nadam se da će ona zaista zaživeti i to nam jeste u interesu, tako da ono što su naši ciljevi, pre svega znači veći stepen reciklaže, razvijanje cirkularne ekonomije, da ponovim još jedno, znači smanjenje emisije ugljen dioksida u vazduh i ono što je najbitnije, razvojna šansa za privredu naše zemlje. Dakle, mi nećemo da više otpad bude otpad, želimo da to bude resurs, a da na taj način zaštitimo naše prirodne resurse koji, hvala Bogu, imamo još uvek, ali želimo da ostavimo našoj deci. Tako da, ako se slažete, imam osjećaj da smo mi danas ovde svi na istoj strani. Želim da čujem vaše predloge, vaša mišljenja o ovom nacrtu zakona, vaše kritike i mi ćemo, naravno, kao zakonodavni deo vlasti, verovatno najviše u tom delu i pomoći da ovaj zakon bude zaista onako kako je u interesu svih, i države, i pojedinaca, i privrede, i celokupnog društva.
U ime Agencije za zaštitu životne sredine govorio je Nebojša Ređić, koji je rekao da ima utisak da javnost ne zna dovoljno o aktivnostima agencije.
Pozivam vas sve da dođete kod nas i da malo pogledamo i šta mi radimo i šta možemo da učinimo još bolje i za civilno društvo i za državu uopšte. Agencija za zaštitu životne sredine jeste deo ministarstva, ali kao nezavisan pravni subjekt, i bavimo se isključivo prikupljanjem podataka o stanju životne sredine. Odeljenje Nacionalnog registra izvora zagađivanja koje ja vodim se bavi isključivo industrijskim i komunalnim zagađivanjem, znači emisijama u vazduh, emisijama u vode, generisanjem otpada, prikupljanjem podataka za različite konvencije kao što je inventar gasova staklene bašte, inventar osnovnih zagađujućih materija, Stokholmska konvencija, Bazelska konvencija. Znači, nabrojao sam kao da nas ima 50, ima nas 9, ali uspevamo da uradimo sve ono što za sada imamo kao obavezu. Što se tiče upravljanja otpadom, Agencija za zaštitu životne sredine već 7. godinu prikuplja podatke i stavlja ih i na raspolaganje javnosti. Znači, na našem sajtu su objavljeni podaci o generisanju otpada u Srbiji. Znači, svako preduzeće koje nam je dostavilo podatke je prikazano na našem sajtu i svako može da priđe i da pogleda to. A osim toga, od prošle godine smo počeli da pripremamo nacionalni izveštaj o upravljanju otpadom, koji sadrži veliki broj i podataka i indikatora vezanih za upravljanje otpadom u celini. Što se tiče ovih izmena i dopuna zakona o upravljanju otpadom koji su danas ovde pred nama na stolu, Agencija za zaštitu životne sredine se bavi, znači, njihovim monitoringom, odnosno praćenjem stanja u preduzećima koja emituju emisije u vazduh, generišu otpad ili emituju zagađujuće materije u vode. Što se tiče, znači, našeg posla, mi smo obavezni da na sve načine prikupimo podatke koje nama ova preduzeća treba da dostave. Ono što je vrlo važno je da je ovde izdvojena jedna grupa preduzeća, postrojenja za koje se izdaje integrisana dozvola i koji su u našem registru obavezno prisutni. Tih preduzeća koje mi zovemo PRTR, malo drugačije, to je registar velikih izvora zagađivanja, u Srbiji ima 290 i oni vrlo, vrlo redovno ispunjavaju svoje obaveze što se tiče izveštavanja. Znači, javnosti su dostupni podaci o svim aspektima zaštite životne sredine vezanih za preduzeća koja imaju integrisanu dozvolu. Što se tiče koinsineracije otpada, želeo bih da kažem da je to praktično normalan način upravljanja otpadom svuda u svetu. Jedan primer je Beč, koji ima svoj insinerator, znači ne je koinsineracija otpada, nego je insineracija otpada koji radi već godinama, ali imaju druga postrojenja u kojima se spaljuje otpad. Ono što je sa aspekta zaštite životne sredine je da ta preduzeća moraju da obezbede uslove da ne pređu granične vrednosti emisija koje su im date u integrisanim dozvolama. Ono što je vrlo važno, znam na primjeru Beča, je da sistem za prečišćavanje dimnih gasova je 30% skuplji od samog insineratora otpada, što znači da je Austrija jako puno učinila na tome da se otpad iskoristi u energetske svrhe, ali isto tako da ne dođe do povećanog zagađivanja vazduha.
Nastavit ćemo ovu priču o izmeni zakona o upravljanju otpadom i dakle o tome da li treba dozvoliti cementarama da uvoze komunalni otpad u svrhe spaljivanja. Na ovom okruglom stolu nije bilo predstavnika Ministarstva zaštite životne sredine i predstavnika cementne industrije, iako su bili pozvani, tako da ćete uglavnom čuti predstavnike civilnih organizacija.
Unbreak my heart.
Na okruglom stolu u Narodnoj skupštini posvećenom nacrtu zakona o upravljanju otpadom, čije izmene, kako se saznaje, inicirala cementna industrija Srbije, govorio je kao panelista i profesor dr. Ilija Brečeski sa Hemijskog fakulteta.
Ako ste imali priliku da čitate obrazloženje i analizu izmena i dopuna ovog zakona, vidjet ćete tamo i uštede fosilnih goriva i otvaranje novih radnih mesta i smanjenje koncentracije ugljen dioksida, ali nećete imati priliku da vidite ništa iz ekologije, ništa iz zaštite životne sredine i ništa o pojavi štetnih materija i njihovom uticaju na naše zdravlje. Kao posledica spaljivanja, znači, nastaju azotni oksidi, nastaju teški metali i nova vrsta štetnih materija, to su ti hlorovani ugljovodonici, dioksini i furani. Što se tiče teških metala, prilikom sagorevanja komunalnog otpada, pričamo o cementarama. Znači, ogradio bi se ne o spalionicama, isključivo o cementarama. Od teških metala, znači, tu su živa talijum, kadmijum, olovo, hrom. Karakteristična su živa i talijum, zato što oni se ne vezuju za cement. Ovi ostali teški metali ulaze u sastav klinkera koji posle ulazi u sastav samog cementa i ne dolazi toliko do njihovog izlučivanja u atmosferu, za razliku od žive i talijuma koji se izlučuju u nekoj većoj količini. Što se tiče ovih dioksina i furana, to su najotrovnije hemijske materije koje je čovjek uspeo da stvori. Znači, na prvo mesto je od prirodnih otrova kao najotrovniji na planeti botulizam, zatim ide otrov tetanusa, difterije i onda četvrti su dioksini, koji su otrov koji se ne stvara normalno u prirodi, nego se stvara sagorevanjem određenih materija. Na prvom mestu, znači, to je taj komunalni otpad, da li su to gume, plastične materije. Znači, jedan gram dioksina sadrži 14 miliona smrtonosnih doza. On je 11.000 puta otrovniji od cijanida. Nastaje, znači, sagorevanjem tih organskih jedinjenja koja sadrže hlor. Da ne pričam mnogo o dioksinima i furanima, ali recimo da navedem nekoliko tih stvari gde su njihove posledice najviše ispitane. Oni su ulazili u sastav herbicida koje je američka vojska bacala u Vijetnamu. Ulazilo u sastav tih defolijanata, tog čuvenog narančastog agensa. I američki vojnici, normalno, kada su se vratili kućama, došlo je do pojave raznih vrsta oboljenja. Najviše podataka koje smo dobili o njihovoj štetnosti dobili smo ispitivanjem tih vojnika, povratnika iz Vijetnama. Zatim tu su praćene još određena postrojenja. Došlo se do načina njihovog dejstva. Najopasnija stvar za dioksine, zato što su mali, teško se detektuju, izlaze u životnu sredinu, imaju dobru osobinu da se rastvaraju u mastima i onda ulaze u organizam i imaju osobinu kumulacije. Znači, svaka količina dioksina koja dođe u organizam, ona se ne može izlučiti iz organizma. Znači, vremenom dolazi do povećanja te koncentracije i kada se pređe kritična koncentracija, kreću određeni poremećaji. A oni u organizam dospevaju, znači, preko hrane, vode, vazduha, dodirom. Kako preko hrane? Pa ulaze u lanac ishrane, ulaze u biljni životinski svet, mi jednostavno unošenjem tih namirnica unosimo i te dioksine. Prvi osnovni i najopasniji problem su kancerogenost, izazivanje raka raznih organa. Zatim uništava vitalne funkcije reproduktivnih organa i izaziva sterilnost, posebno kod muškaraca. Dovodi do genetskih oštećenja, izaziva hormonske poremeće, poremeće imunog sistema, znači izaziva pad, podložnost određenim drugim oboljenjima, oštećenje mozga i još puno jetre. Da ne nabrajam, jednostavno nema organa koji je pošteđen ako ove štetne materije dospeju u naš organizam. Što se tiče lečenja i eliminacije, jednostavno ne postoji. Znači, dioksini jednom kada uđu u organizam, ne postoji način da se eliminišu iz organizma. Doduše, postoje dva načina koji su ovako krajnje morbidni, ali ja moram izneti. Pošto se dobro rastvaraju u mastima, onda se talože u majčinom mleku, u dojkama i u majčinom mleku, tako da bebe koje sisaju mleko koje sadrži ovaj dioksin, su 20 do 30 puta više izložene nego odrasli koji dolaze u kontakt sa tim štetnim materijama. I to je jedan od načina izlučivanja i drugi način je preko fetusa. Znači, porođajem, fetus koji je dobio taj određenu količinu dioksina u organizmu majke, iznosi ga jednostavno sa sobom. Znači, to su jedina dva načina na koji ove štetne materije mogu da se izluče iz ljudskog organizma. Što se tiče prevencije, pa jedina prevencija je neonetika. Znači, ako nema lečenja, prevencija je neonetika. Ja sam bio u poseti cementari, recimo u Bugarskoj, gde se vrši spaljivanje otpada. Jedna delegacija je išla u Prahovice, u Češku ili Slovačku već, isto gde se vrši spaljivanje otpada. Oni to rade jednom godišnje najavljenu kontrolu. Onda vam je svima jasno koliko je to ozbiljno merenje. Na moje pitanje u fabrici cementa u Bugarskoj, kako oni mere količinu dioksina u biodiverzitetu, znači u biljnom i životinskom svetu, nije bilo odgovora, jer jednostavno to niko ne radi. Narod je tamo prepušten na milost i nemilost tih kompanija i ni na koji način nisu zaštićeni. Tako da očekujemo da će to i nas da zadesi i onda se borimo svim silama da do spaljivanja komunalnog otpada u fabrici cementa u Kosjeriću ne dođe.
Bio ovo Ilija Vukadinović, pedijatar iz Kosjerića, a čućete sada profesora doktora Iliju Brčeskog sa Hemijskog fakulteta.
Prvo pitanje, da li smo stručno, odnosno ozbiljno se bavili pitanjem otpada? Odgovor je ne. Drugo, ima li u Srbiji pravih deponija? Odgovor je ne za statistički značajnu količinu otpada. Treće pitanje bi bilo, da li u Srbiji ima deponija za opasan otpad ili otpad sa posebnim karakteristikama? Odgovor je ne. Četvrto pitanje, gde je završio ovaj otpad u poslednjih 50 godina? Odgovor je na deponijama. Kako ako ih nema? Odgovor je ima, ali mi ih zovemo divljim. Onda recimo, ima li reciklaža otpada u Srbiji? Nema praktično. Znamo li karakteristike našeg otpada?
Ni nalik.
A šta bi spaljivali? Glupavo pitanje, sve što gori. Znamo li posledice? Prvi deo znači glupavo pitanje, a drugo sa dopunom iskorišćenja energije. I ako imamo otpad, nemamo prave deponije, imamo divlje deponije, nemamo tehnologiju, što bi uvozili otpad? A odgovor je, a što se ti praviš pametan? Ovo je zaista samo moje viđenje, možda će malo poremetiti opšti stav države i društva, ali tako ste stvari. Preko 3000 ili 3000 i kusur i tako dalje, imamo divljih deponija, koje ponekad pokušavamo da očistimo, ali ne postavimo tamo da smo ih očistili kontejnere, pa se onda otpad nakuplja. E sad, za ovih nekoliko dana sam pregledao brdo literature, da su prilično velike studije koji recimo jednu određenu teritoriju jako pažljivo prate po količini otpada, vrsti otpada, šta su, ne zaboravite, kod nas to ne postoji. Šta se tu dešava, kako se to radi, šta je dominantno, koje bi bile emisije, kakve bi bile recimo očekivane stvari, pa onda monitoring sistem za spaljivanje je mnogo strožiji nego monitoring sistem industrijskih objekata. Monitoring sistem jako puno košta. Ili mora da bude kontinualan, ili relativno čest, za razliku od recimo industrijskih objekata i postrojenja. Pričamo o stotinama hiljada evra po jednom objektu namenjene monitoringu samo za opremu. I naravno još toliko za ljude koji to prate. Imamo li mi to sad trenutno? Nigde. Evo, 449 postrojenja, ove su ono što se bavi inceneracijom u Evropi. Ovo su podaci 2010. 9. 11.
velikih sistema kojima je to posao, a ne sporedna delatnost. Znači, treba jako dobro razlikovati između, recimo, posla i sporedne delatnosti. Od posla se živi, od na sporedne delatnosti se akumulira dodatni profit.
Ovo su isto takve stvari koje upućuju na nečemu što je jako bitno, to što se zove pepeo posle spaljivanja komunalnog otpada. On je prilično bogat teškim metalima, hloridima recimo, hloridi su prilično nezgodni za životnu sredinu. I naravno, tu su neke emisije dioksina i takvih stvari.
Sad, uvek će recimo, na osnovu neproverenih podataka, da eksperti kažu, ekspertsko mišljenje, 2 sekunde na 1440 stepeni, sve je bezbedno. Ali da li? Da li sa lošim monitoringom je sve bezbedno? Da li sa 3000 i kusur deponija? Da li sa nijednim postupkom razdvajanja, razvrstavanja, odvajanja, da li je to ono što nam je u stvari potrebno. Znači, hloridi, teški metali, nikel, vanadijum i tako dalje i tako dalje. Koncentracije su recimo kod nekih u stotinama, kod nekih u stotinama hiljada ppm-a, znači miligrama po kilogramu. I sad, taj pepeo koji recimo se najčešće upotreblja u nekim pravim proizvedama poput cementne industrije i takvih stvari, mora da zadovoljava određene kriterijume. Znači, mora da recimo pređe nekog od ovih procesa da bi mogo da se upotrebljava. Inače, predstavlja opasan otpad. To su recimo neke od tih studija, vrlo ozbiljnih, to radi EPA, rade Britanci, rade recimo dobar deo sveta. Ovo opet kažem, nije nikakva nauka, niti nekakva novina. Ovo je jedan zanatski deo posla koji ako se loše uradi, bit će loše posledice. Treba biti i tekako oprezan kad se recimo pokušavaju da se recimo sprovedu na izgled, kako bi se reklo, napredna ili na izgled pozitivna dešavanja koji mogu da imaju u našoj sredini relativno u zadnjih ruiniranoj poslednjih recimo nekoliko decenija. Naravno, ne možemo se uvijek na tome osvrtati, moramo ići napred i tako dalje, sve mi je to jasno, ali koji mogu da imaju prilično loše posljedice po zdravlje ljudi u jako dugom vremenskom intervalu. I znate šta je još ključno? U hemiji nema smrtne doze, u hemiji ima dozirane smrti. To je razlika. I zato bi to trebalo jako pažljivo sprovoditi uz prethodnu infrastrukturu, punu zakonsku pripremljenost za sve stvari, sprovoditi krupne izmene ovakvog vida.
Army now. Oh, you're in the army now.
Ovo je ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Slušamo ovoga jutra o čemu se govorilo na okruglom stolu u Narodnoj skupštini Srbije, a na temu nacrta zakona o upravljanju otpadom, čije je izmene, kako se saznaje, inicirala cementna industrija Srbije. Dakle, reč je o tome da se traži uvoz komunalnog otpada iz inostranstva, a za potrebe spaljivanja u cementarama. Čućete sada Zlatka Todočeskog iz ekološkog pokreta Beočin. Dakle, kao što znate, u Beočinu postoji cementara.
Znači, ako je otpad tako dobar da se spaljuju u cementari, ja pitam, zašto onda oni koji rade tamo na spaljivanju otpada u Beočinskoj cementari nose gas maske, kao kad smo bili u vojsci i radili one vežbe sa bojevim otrovima, da li mi treba da dozvolimo uvoz tog otpada i da doživljavamo ovo konkretno? Znači, kod nas ima više verskih zajednica, imamo pravoslavnu, imamo katoličku, sve je ovo vezano za zakon, verujte mi. Imamo muslimansku veroispovest. Od pravoslavnog sam dobio podatak za prošlu godinu, 77 sahrana, 66 kancer. Pre 4 nedelje, 7 sahrana, 5 kancer. U roku od 7 dana ću dobiti od katoličkog, isto, unazad 10-15 godina. Ja ne mogu da govorim od čega je, ali ovo je konkretno i ne može niko da vas ubedi. Zašto nisu došli predstavnici cementara? Jer oni lobiraju za izmenu ovog zakona. I nemoj da ga dozvolimo. Ako je to tako lepo u Evropi, što ga nama onda daju? Ako je to tako profitabilno? Cementare pre prodaje su pravile ekstra profit, 5 puta više radnika je radilo. Govorimo o radnim mestima. Neko ne vrati cementare, svima je lepo bilo, a spa radili su na gas. Na jedan od najskupljih energenata. Da ne pričamo o Petrokoksu, odakle su ga uvozili i sa kojom povećanom radioaktivnošću i tako dalje. Ja nisam stručan, samo hoću da upozorim na one koji će raditi zakon da se ne sme dozvoliti, sva javnost mora da se digne. Zahvaljujem ekološkom pokretu Kosjerić koji je jedini u Srbiji ustao. Mi svi čutimo i gledamo od zakonodavne vlasti, od države, od republičkih poslanika, od pokrajinskih, od sekretara za zaštitu životne sredine u Vojvodini. Da ne kaže šta sad još treba da se spaljuje. A nije ni to problem. Radna mesta, hoćemo da pričamo o tome, opet je vezano s time se hvale kako će se povećati radno mesto. Šta će biti kad sve one inspekcije u Evropskoj uniji, u Ruskoj federaciji, vide gde se spaljuje otpad? Pa imamo jednu kosjeričku malinu, pa imamo jedan futoški kupus, pa imamo neko vino tamo s Fruške gore. I kad pogledaju zonu spaljivanja, znate kada će da ga izvezemo? Koliko radnih mesta će se ugasiti sa time? Da li neko iz Ministarstva za zaštitu životne sredine o tome razmišlja? Spaljuje se otpad u Beočinu. Mi nemamo inspektora za zaštitu životne sredine u Beočinu. Kako je to država dozvolila?
Na okruglom stolu govorio je Ratko Đurđevac iz ekološkog pokreta Vrbas.
Ekološki pokret Vrbasa danas nastupa u trojstvu, tako tri ekološka pokreta, Beočina, Kosjerića i Vrbasa. Mi već neko vreme pokušavamo zajednički da napravimo jedan front protiv lobija cementara. Ono što bih hteo da vam skrenem pažnju jeste ko je to u stvari cementna industrija. Mi moramo znati pre svega da cementna industrija ima jedno od najjačih konjuktura na našem tržištu, a i šire. Čak jaču i od IT sektora. I kada oni za razlog izmena zakona o upravljanju otpadu navode smanjenje konkurentnosti, tada ja to isključivo i drugačije tumačim, pre svega kao jednom industrijskom pohlepu. Pitanje je, znači, da li drugi energent, recimo gas, utiče da oni posluju sa gubitkom? Oni će poslovati sigurno sa smanjenom dobiti, ali oni neće poslovati sa gubitkom. Znači, prosto radi se o jednoj prirodi kapitala da se širi i da zauzima tržište. Znači, oni nisu zadovoljni sa onim što imaju, već prosto žele dodatni kapital s kojim bi pokušali, znači, da prošire svoje kapacitete na drugim teritorijama. I to je uvek razlog za izmene propisa i za ulaganje ogromne količine novca za lobiranje, znači, u institucijama vlasti, odnosno pre svega u institucijama, zakonodavnim institucijama. Ono što je glavna kočnica i smetnja smanjenja nepoverenja građana prema nosiocima vlasti, pre svega izvršne vlasti, to je nedostatak monitoringa. Mi koji smo na terenu, znači koji se bavimo pravim zaštitarstvom, izlazimo na bedem i suočavamo se i zameramo, znači, ozbiljnim likovima u svetu kapitala, a isto tako i mnogo jakim likovima iz izvršne vlasti, znamo da inspekcijski nadzor u Srbiji ne funkcioniše kako treba. U takvim okolnostima uvođenje nekih novih tehnologija i tvrdnje, posebno cementne industrije, da će oni uvesti tehnologiju koja je u svim evropskim standardima, za nas zaista ništa ne znači, jer mi znamo da prosto kontrola tehničke i tehnološke discipline u Srbiji ne postoji. Da inspektori najavljuju svoj dolazak u firme i da se firme spremaju za njihov dolazak. Ono što ne postoji u Srbiji, to su nenajavljeni inspekcijski nadzori. Znači, nijedna inspekcija neće ući u firmu, a naročito ne u firme čiji su vlasnici na bilo koji način donatori vlasti. Toga svakako nema u Srbiji.
Branislava Matić, šefica odseka za humanu ekologiju Instituta Batut.
Ja samo želim da kažem dve stvari koje moramo da prepoznamo. Prvo, da naš zakon o upravljanju otpadom, kao i mnogi pravilnici koji izlaze iz tog zakona, u sebi sadrže jedan od četiri glavna principa koji niko ovde nije pomenuo, a to je princip predostrožnosti ili takozvani precautionary principle koji u Evropskoj uniji koje mi težimo postoji već nekih 30 godina u regulativi koju mi harmonizujemo, a to podrazumeva, citiram, ako je prepoznato da je neka supstanca izložena toj supstanci opasna, ne može se čekati i nema se vremena za prospektivne studije koje traju 20 i 30 godina da bi se dokazala štetnost, nego se preduzimaju mere predostrožnosti za izloženost materijama. Znači, to je zakon. Drugo, uopšte mi ne pada na pamet da pričam o pojedinačnim materijama, ali ono što mora da se zna za sve materije koje su navedene, da je njihovo dejstvo po principu, što bi se na engleskom reklo, long term low level, znači niski nivo izloženosti u dugom trajanju. I dokazano je kroz nebrojeno naučnih, znači, istraživanja da je upravo to najopasniji vid. Nažalost, manipuliše se svešću našeg mentaliteta, našeg naroda, da je otrovna materija samo ono što štipa nos, što se vidi da je promenjena boja i što se može čulima sagledati da postoji. A u suštini se ne vodi računa o takvoj vrsti delovanja. Znači, mi ne možemo sada da kažemo, pa dobro, evo idemo da pogledamo kakva je emisija, ona je niska, neće tu ništa biti. Ali ako je ta emisija takva kroz 20 godina, kada se zna da je najveća štetnost koju mogu liposolubilne ili masti rastvorljive materije da naprave do 5. godine života, to žensko dete treba da rodi posle 20 godina. Znači, to su neke stvari koje mi mora da shvatimo, a to je princip predostrožnosti koji je nama u zakonodavstvu, nikakva to nije neka fama, i način delovanja tih materija.
Dalibor Vujić, predsednik ekološkog pokreta Kosjerića.
Ja ne vidim našu vladu i naše ministarstvo kao našeg saveznika, već naprotiv, cementari u Kosjeriću izdata dozvola za izgradnju postrojenja za spaljivanje otpada protivno naše skupštine odluke i bez studije uticaja na životnu sredinu. Mi tamo imamo jasan stav skupštine da se protivimo takvom postrojenju u Kosjeriću i pored toga ministarstvo je izdalo odobrenje za izgradnju spalionice. Tu sam da vam prenesem i ovo, da se komunalni otpad u Kosjeriću neće spaljivati, branit ćemo to ako treba i našim životima. Mi smo jedna mala sredina, ali veoma složna. O štetnosti neću govoriti, samo ću reći i pitati vas zašto se to zatvara po svetu. I spalionice, a u cementarama da i ne govorim.
Govorit ćemo još u narednoj emisiji o ovom problemu. Čuli ste šta je pričano na okruglom stolu u Narodnoj skupštini Srbije povodom nacrta zakona o upravljanju otpadom, čije je izmene, kako se saznaje, inicirala cementna industrija. Dakle, da ponovim, ove izmene zakona nisu u proceduri, bile su u proceduri po hitnom postupku, međutim povučene su kada je bila rekonstrukcija vlade. ne znači da će se vrlo brzo naći u proceduri, niti da će se naći po hitnom postupku, ali zbog velikog interesovanja i privrede i javnosti i onih koji su inicirali ove izmene, zaočekivati je da će se ovaj zakon naći u proceduri, te i zbog toga, a i zbog mnogih drugih stvari, u današnje vreme, ako ništa drugo, a ono bar da budemo informisani i da znamo šta se dešava i šta nas čeka i na šta i kako možemo da utičemo.
Eko.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Ljubi, ljubi, ljubi me do jutra.
PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti sve dok ne svane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potrošim svoju na ženu vanivu.
U prodaji.
Simfonijski orkestar RTS-a. Solista Milica Zulus, violina. Dirigent Bojan Suđić. Program Petar Ilić Čajkovski, koncert za violinu D-dur. Dmitri Šostaković, simfonija broj 10. Kolačeva zadužbina, subota, 24. februar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora.
Donesite hljeb.
15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP RTS.
Eko.
Radio Beograd 2. 60 godina kulture i umetnosti.
Deveti sati i 21 minut, ovo je ekološki magazin Čekajući veter, Beograda 2. Moja gošća ovog jutra je Aleksandra Savić, viši kustos Prirodnjačkog muzeja u Beogradu. Aleksandra, dobro jutro, hvala vam mnogo što ste ovde.
Dobro jutro, hvala vama što ste me pozvali, zadovoljstvo je moje.
Ovo je i za opuštanje i onako za lepe stvari. Slušali smo malo pre ono što moramo da znamo, ali što je i teško i mračno, i ajde sad prosto da shvatimo da postoji uvek i druga strana, dakle postoje ljudi koji rade neke lepe stvari. Izložbe Prirodnjačkog muzeja, verujem da su mnogi svih ovih godina dolazili u malu galeriju na Kalemegdanu i gledali razne izložbe. Ne znam, vaša izložba o kafi, bile su izložbe o čaju, o dinosaurusima, surlaši su sada aktuelni, o meteoritima, bilju, insektima, Josifu Pančiću. Sjajnih izložbi je bilo i bit će ih sigurno. Izložba o kafi je bila sjajna, jako interesantna i za one koji kafu ne piju. I sada je ta izložba na turneji po Srbiji. Kako to izgleda tamo, kako ljudi reaguju?
Hvala što ste nas tako lepo predstavili i što ste nabrojali sve naše lepe izložbe u proteklih nekoliko godina. Evo i ja sad kad bi trebala da se setim, ne bi mogla da ih pobrojim. Baš onako iz glave morala bih da pogledam u neki papir. Pa u stvari, samo ću reći, znači kolege rade zaista kvalitetne stvari, trudimo se da iznesemo iz muzeja kroz naše izložbe i kroz obradu tih tema koje obrađujemo, naravno u odnosu prema javnosti, što bolje, ne, da kažem, i što kvalitetnije nešto što niste u prilici da vidite svakodnevno i što ne možete da pročitate u knjigama. Zato u stvari muzeji i služe da pripreme za vas, da prouče, da istraže nešto čime se oni bave kroz svoje eksponate ili tako neku određenu temu i da na jedan vrlo ekskluzivan način predstave publici nešto. Eto, vi ste spomenuli izložbu o kafi. Izložba, to je u stvari moja autorska izložba, zove se Kafa, uzbudljiva priča o dobrom ukusu. i kada sam je pripremala, bilo mi je jako neobično kako ću je nazvati, jer su te sve te, da kažem, svi ti naslovi već dosta potrošeni. A drugo, ne može izložba u kafi da pravi neko ko ne voli kafu. Znači, morate baš da budete onako veliki ljubitelji da se posvetite tome. A treće, mi u muzeju vam baš ništa nemamo o kafi, osim jednog jedinog eksponata, to je ta mala azijska cibetka koja jede zrna kafe. Ona živi u jugoistočnoj Aziji i hrani se kafom i upravo kao produkt varenja te kafe, tih plodova kafe, je najskuplja kafa na svetu, kopi luvak. Eto, to je jedan mali kuriozitet. Izložba je bila pre godinu dana, baš u galeriji Prirodnjačkog muzeja, a sada je 3 meseca je trajala i zaista pokrila kompletno, bar ono što sam ja uspela, nadam se da uspešno, tako kaže publika, da pokrijem sve ono što se tiče kafe, a o čemu mi ništa ne znamo. A znamo samo da li hoćemo slatku ili gorču kafu i znamo kad nam dođe drugarica na kafu da se lepo ispričamo, čemu kafa u stvari i služi i od uvek i služila, od samog nastanka napitka kafe. Kafa je u stvari imala i društvenu ulogu, ali i mnoge druge uloge, uključujući i zdravstvenu, medicinsku, čak i političku ulogu i ulogu, da kažem, zabrane. Mnogi su bili kažnjavani zbog kafe, zato što su se ljudi, čak i, da kažem, to negde 15. 16. vek i Otomansko carstvo i Arabijsko poluostrvo okupljali, pričali nedozvoljene priče, kritikovali vlast i vrlo često su vladari zabranjivali i kafu i kafane i bile su to kazne batinanjem i tako dalje.
Ima tu i sjajnih anegdota u vezi sa poznatim ljudima koji su pili velike količine kafe.
Da. Priča o kafi je zaista neverovatna, a jedna od toga i jeste da je bila jako popularna među tom nekom evropskom inteligencijom. Pa Bach je napisao Kafe kantatu posvećenu upravo kafi, gde je opisao ženu koja je zavisna od kafe, da ne može da živi bez kafe. Pa eto, možda se neko od nas danas i prepozna u tome. Recimo, Honoré de Balzac je pio 50 čorica kafe dnevno, što je gornja granica dozvoljenog unosa kafe. Naravno, mnogo više od toga, mogao je zaista da ima velike posledice upravo zbog unošenja tog kofeina, koji ako se pretera može da bude jako štetan po organizam, ali s druge strane u određenoj meri je vrlo i koristan. Znači, 3-4 šoljice kafe dnevno jako stimulativno deluju na organizam, pospešuju, da kažem, i naše razmišljanje i osjećaj sreće, jer tu postoji čitav sada niz nekih, da kažem, fizioloških komponenti na što kafa sve utiče, pa sprečava umor tako što blokira receptore adenozina koji stvaraju umor, vama se veže kofein za te receptore i vi nemate osjećaj da ste umorni, podiže krvni pritisak i tako dalje. Kafa je snažan antioksidans, čak mnogo više nego čaj i neke druge materije, ali ne sme se preterati nikako.
Postojbina kafe je Etiopija.
Tako je. U stvari, afrički kontinent je postojbina kafe. Postoji tromeđa između, zapravo, jugozapadni deo Etiopije, jedna oblast koja se zove Kafa ili Kefa, i smatra se baš da je kafa i po tome dobila ime. Naravno, kafa je žbunasta biljka koja živi u donjem sloju tropskih kišnih šuma. Vi ne možete baš onako kada, da kažem, kao korov raste i pored puteva i, da kažem, u tom nekom nižem sloju biljnog pokrivača. Ljudi su rano prepoznali svojstva kafe. Postoji jedna legenda kako je došlo do toga da se konzumira kafa. Etiopska legenda gde je pastir Kaldi čuvao svoje koze koje su brstile lišće pored puta i jele crvene bobice, i on je primetio neobično ponašanje koza, živahno ponašanje koza, čak ih je nazvao koze koje plešu. Pa je zaključio da je to upravo tih crvenih bobica i listova, jer se i u listovima nalazi kofein, ne samo u crvenim bobicama, plodovima kafe. On je probao da sažvaće te crvene bobice, bile su vrlo neukusne, bile su oštre, opore, kisele i lokalnom svešteniku je rekao šta se dešava, onda je i sveštenik naravno probao iste te bobice i zaključio da to nikako nije za jelo i bacio ih je u vatru. I odatle se iz vatre osetio prijatan miris pečenih zrna kafe i oni su zaključili da bi ipak to trebalo ispeći. I tako je nastala u stvari prva šoljica kafe po legendi, naravno.
Kako reaguju u gradovima Srbije na ovu izložbu?
Izložba je trenutno u zamku Beli Marković, u stvari u kulturnom centru u Vrnjačkoj banji, otvorena je prošle nedelje i bit će do maja meseca. I ja sam juče dobila poruku od jedne koleginice i zaista mi je veliki, da kažem, kompliment, gde kad vas pohvale kolege, to je mnogo nekako veća težina, jer mogu i da vas iskritikuju takođe, da jako puno ljudi ima koji obilaze izložbu i da im se jako dopala izložba i da je dobro urađena. To je meni zaista veliki kompliment, upravo od nekih nezavisnih kritičara. Pa ljudi su zadovoljni. Pre toga je bila u Paraćinu, u Zavičajnom muzeju Paraćin i bila je u Negotinu, a posle Vrnjačke banje ići će u Trstenik u maju.
Aleksandra, vi sarađujete sa kolegama iz gradova u Srbiji i imate mnogo lepih reči
da.
Na to kako oni rade.
Tako je. Pa ne znate dok ne odete malo, da kažem, po terenu i po Srbiji. Obično se misli da ako je manja sredina, da ljudi rade, naravno, uslovno rečeno, manje kvalitetno, apsolutno nije tačno. Sve pohvale mogu da kažem za naše muzeje u unutrašnjosti, koliko se sa malo sredstava radi, koliko su visoko profesionalni, koliko je veliki entuzijazam pojedinaca i na tome se zaista bazira rad, bar muzeja, i koliko su mali budžeti, zaista. Sve to ide jedno sa drugim, zato što su muzeji pri opštinama. A znamo da opština nikad ne opredeljuje baš neka velika sredstva za muzej i uvek je to neka, da kažem, takva priča da muzej nikad nije na prvom mestu. A muzeji su ti koji nose identitet neke opštine, kulture, jer vi koga god da dovedete, odvešćete ga pravo u muzej i to je ono što mora da bude najbolje. Tako da ljudi, kolege rade najbolje što mogu, jako su kvalitetni, da kažem kvalitetne i te postavke. Iako se trude da dovedu tako neke interesantne izložbe i rade velike istraživačke projekte. Vi imate muzeje koji istražuju na terenu, istražuju crkve, istražuju manastire, recimo muzej u Toplici, Narodni muzej Toplice, on istražuje arheologiju celog tog kraja, gde se uopšte ne zna da je ceo taj cela ta oblast, recimo Blace i okolna sela, da je jedno od mnogo starih arheoloških nalazišta. Pa recimo muzej u Prijepolju, on radi sjajne stvari, on rekonstruiše crkve. Muzej u Valjevu takođe, zaista mogu da kažem, da ne pričam, Vojvođanski muzej, muzej u Novom Sadu, izuzetne teme se rade, izuzetne.
Posle muzike pričat ćemo o tome kako nastaju izložbe, od čega svako od vas ko je autor kreće, o nekim izložbama, o planovima Prirodnjačkog muzeja.
One more cup of coffee for the road. He'll teach you how to pick and choose and how to throw the blade. He oversees his kingdom, so no stranger does intrude. His voice, it trembles as he calls out for another plate of food. One more cup of coffee for the road.
Ekološki magazin Čekajući veter, Beograda 2. Ovoga jutra moja gošća je Aleksandra Savić, viši kustos Prirodnjačkog muzeja u Beogradu. Pričamo o izložbi o kafi, pričamo o izložbama po Srbiji, o ono što je mene uvek oduševljavalo, kad god pogledam neku izložbu Prirodnjačkog muzeja, vidi se koliko je tu uneto, osim znanja i osim nekog truda i rada, koliko je uneto entuzijazma i ljubavi i kreativnosti. I uvek su tu još, pored autora, još su tu kolege koje pomažu. Kako to, kako izgleda čitav taj proces? Znači, od momenta kada nekom od vas padne na pamet nešto, eto, neka tema koju bi obradio.
Pa, nema nekih velikih standarda kako se pravi muzejska izložba. Mislim, ima, nije da nema, ali uglavnom to zauzme neki oblik kakav na kraju mora da bude. Naravno, ono što je negde prepoznatljivo i vredno u našim zbirkama, mi se trudimo da iznesemo i da pokažemo javnosti. Imali smo dosta tih tematskih izložbi, recimo kao što su noćne životinje, gde je recimo pojam noći, kad se nađete u prirodi pa sve šuška, razni zvukovi stravični gde vam nikako nije prijatno, e pa mi smo hteli da pokažemo da priroda nije bauk i da životinje, kao što neke imaju nišu u danju, tako mnogi imaju noću, se hrane noću, razmnožavaju se, kreću se i tako dalje, i onda smo izneli, prosto predstavili jedan, da kažem, ekosistem šume kod nas, šta se sve dešava noću, tu je šuška, tu je neka sova, tu je neki vuk i tako dalje. I to je bila jako interesantna izložba. Znači, morate da negde prepoznate neku dobru temu kojom ćete da animirate publiku, a da ne bude ona školska tema, baš onako kao u školi što se uči u biologiji, pa ne znam, klasa ova, klasa ona i tako dalje. Ili recimo, imali smo izložbu Šumovi mora, izuzetnu izložbu gde je zaista koleginica naša Biljana Mitrović predstavila školjke. Školjke, morske školjke, ne samo našeg Jadranskog mora, već i mnogih toplih mora po svetu, školjke i puževe i glavonošce, znači to su bile ljušture. Fenomenalna izložba, izuzetna. Ja mislim da je bilo preko 500 eksponata različitih školjki koje žive, znači i u toplim i čak i u hladnim morima. izuzetna priča, eto, recimo to je nešto što...
Slušalci emisije Čekajući vetar mogli su da čuju o izložbi o školjkama. Ja se nadam da je to privuklo mnoge da tada odu do galerije Prirodnjačkog muzeja i da pogledaju tu izložbu. I ono što je sjajno, to je recimo baš kada je u pitanju izložbe o školjkama i uopšte kada su izložbe vaše u pitanju, uvijek je tu pored autora još neko ko govori ne samo o toj izložbi, nego ispriča fantastičnu priču o tome. Recimo, priča u vezi sa školjkama je bila fantastična.
Jeste, tako je.
O tome kako se koristila svila, svilene niti,
sjajno,
pa boja,
tako,
pa bukvalno kao bajka, kao jedna onako istinita bajka. I sve vaše izložbe tako na otvaranju prati tako neka predivna priča iz koje se mnogo nauči i u kojoj se uživa.
Vi ste baš naš veliki ljubitelj. Yes. Hvala vam. Jeste, na otvaranju je profesorka Jovanka Mitrović-Petrović ispričala priču o značaju školjke kroz istoriju, da su se koristile kao novac, pa onda su imali versko značenje, Jakobova kapica, gde dan danas hodočasnici idu u Španiju, da kažem, to je ona školjka koju bukvalno možete da nađete u svakom moru, onako karakteristično, da kažem, ima svoj karakteristični oblik, kada odete na more u Grčku, ima ih i po onim prodavnicama, suvenira i tako dalje, gde imaju, znači, to je i to neko versko značenje, i da se koristila za žensku lepotu i naravno biseri i školjke, svi ti oblici neverovatniji, da kažem, i puževa i školjke, i sve se to moglo čuti naravno na otvaranju i kroz katalog je obrađeno. Ja ću spomenuti još jednu lepu izložbu insekata Srbije, gde je bilo predstavljeno, pa sigurno, pogrešit ću sigurno, ali preko 100.000 primeraka insekata. Naša dvojica kolega Aleksandar Stojanović i Miroslav Jovanović su autori te izložbe. I ono što je veliki kuriozitet, to je da je to u stvari životno delo naše kolege Aleksandra Stojanovića, koji je konzervator. Ceo život on toliko pedantno preparira te insekte. To se radi na isti način svuda u svetu i to je jedan posao gde treba i velika veština i nenormalno mnogo strpljenja. Vi treba da tog insekta koga ste doneli sa terena i determinišete i da odredite koji je insekat, što je jako težak posao. Treba veliki stručnjak da budete. I da ga propisno, da kažem, preparirate, provode se tom, da kažem, insekt iglicom koja je posebna kao neka čioda, i onda se naravno stavlja u te insekatske kutije, one se klasifikuju prema vrstama i tako dalje. I to je izložba koja je zaista izuzetna. Pa preko, znači, 100.000 primeraka različitih, znači, klasa insekata, različitih rodova, vrsta insekata je bilo predstavljeno sa područja Srbije, a koji su sakupljeni njegovom rukom. Eto, i to je ono što je jako interesantno i to je isto izložba koja putuje po Srbiji.
Prirodnjački muzej ima mnoge vredne zbirke, ima mnogo toga što bi još pokazao publici, ali stoji taj vekovni problem prostora.
Tako je.
Kada je bilo otvaranje izložbe Surlaši, novi direktor Prirodnjačkog muzeja je nešto rekao i to je bilo jako simpatično kako je on to rekao. On je hteo da se pohvali, ali prosto nije smeo, pa da li će, pa neće, pa pa možda, pa eto, nadamo se možda nekom prostoru 2019. godine, jer je nešto tako obećano od strane Ministarstva kulture i grada Beograda. Jel se priča nešto o tome?
To je jedno teško pitanje na koje ja mogu da vam odgovorim ono što znam. Postoji dobra volja svih partijskih struktura od kad muzej postoji pa nadalje i uvijek je to bilo negde na nivou obećanja i evo sad ćemo i tako dalje. I sad smo negde u tim nekim pozitivnim pričama i pregovorima i sa, znate šta, ovde ništa nema kontinuitet. Kako dođe ovaj neka nova vrsta, da kažem, uprave negde, sve se kreće iz početka i mi smo u tom ciklusu. Postoji priča da treba da se dobije zgrada i to se već pisalo po novinama i to na području, da kažem, tog nekog, kako sadašnje vlasti već vidjet ćemo, planiraju u blizini muzeja savremene umetnosti. Međutim, koliko je taj teren zgodan, jel može da bude i plavljen i tako dalje, mi to još nismo baš sigurni tehnički da li može dobro da se izvede, ili ne daj Bože da vam uđe voda u depoje i u podrume i šta ste onda uradili, ništa. Zaista, ova država i ovaj grad zaslužuju prirodnjački muzeji koji će imati svoju veliku, ozbiljnu, stalnu postavku, jer su to muzeji koji su u svetu najviše posvećeni. Znamo koliko su grandiozni muzeji u Londonu i u Beču i u Parizu, ja sam ih eto imala priliku sve obići, što poslovno, što privatno, i to je izuzetno. To su muzeji koji su puni dece, puni roditelja. Oni dolaze vikendima, guraju kolica, bebe trče između tih eksponata. Evo, to sam imala priliku da vidim sada i u Parizu kada sam bila. To je kompleks zgrada koje su veličine naše skupštine. Nekoliko takvih zgrada. E, to je Prirodnjački muzej u Parizu. O Londonu da vam ne pričam koliko je veliki, da morate sat vremena da idete u krug oko njega da biste ga obišli. Eto.
A galerije Prirodničkog muzeja na Kalemegdanu, eto, malte ne, troje nas da stane po širini, da raširimo ruke i eto. Mislim.
Tako je, tako da šta da vam kažem, prosto nekako i mi smo malo dosadni sa tom nekom našom tužnom pričom, ali definitivno se mora nešto uraditi da se dobije adekvatan prostor. Drugo, muzeji su po svojoj prirodi takvi da vi stalno širite svoje fondove, prosto takva je vrsta posla, prikupljate stalno, donosite sa terena, naravno ne zadržava se sve u muzeju, jel ne zavređuje sve da bude muzejski eksponat, kao da kažem, nema sve tu vrstu informacije. Vi morate da prepoznate šta je to što ćete zadržati kao eksponat po svojim nekim jedinstvenim osobinama, recimo neka nova vrsta za nauku ili za to područje. Ja pričam sada o biološkim eksponatima, našim prirodnjačkim, tačnije biološkim i geološkim. Drugačije ovi umetnički muzeji funkcionišu kada ste istoričar umetnosti pa prepoznajete vrednost tog dela. Mi to malo drugačije radimo. Ima dosta i odbacivanja, recimo, oštećenih iz prirode eksponata. Ne možete baš sad da pravite skladište onako natrpanih stvari. Ne, to sve mora da bude razvrstano, zabeleženo, praćeno dokumentacijom, zato služe depoji, determinisano da se zna šta je koja vrsta, što je naročito koja vrsta ili koja vrsta minerala ili tipa zemljišta ili tako dalje. To se naravno sve čuva u muzejima i onda se to dalje koristi ili za izlaganje ili za neke vrste statistika ili za naučne radove, pisanje određenih knjiga. Muzeji su znači višestruko korisni društvu i između ostalog jako bitni, samo oni to rade i čuvaju te zbirke u svojim fundusima.
Vaš muzej ima i neke eksponate kojih nema u nekim većim muzejima. Sad mi pada mi na pamet izložba o rogovima Jelena, ima tu primjeraka koji...
Tako je, imamo zbirku koja je naravno...
Ne znam kako se to prosto čuva, mislim, ne tražim
trofeja,
da mi...
Titovi da.
Da, i ne tražim da mi da u tančine kažete, mislim, prosto da se ne privuče neko jelo ko nema časne namere, ali pretpostavljam da stvarno tu moraju mere obezbeđenja da
apsolutno,
budu jako dobre.
Znači, zadovoljeni su apsolutno svi, pokriveno je kamerama, imamo obezbeđenja non-stop, naravno, ako mislite na tu neku vrstu sigurnosti, muzeji su dosta uradili što se toga tiče i alarmi i tako dalje. Ali na same uslove čuvanja, ako ste to mislili, znači imamo zbirku Titovih trofeja, što mi smo ih izlagali prošle godine, to upravo vodi naš kolega i sadašnji direktor Milan Paunović. Znači, to je zbirka koja je restaurirana, preuzeta iz Muzeja istorije Jugoslavije, data je nama na čuvanje i sad je u odličnom stanju. Znači, čuva se u depojima koji zadovoljavaju i temperaturu i vlažnost i svetlost i tako dalje. Znači, jeste zgrada stara, ali mi se trudimo da nam ne propadaju eksponati, naravno.
Pomenula bih i izložbu čiji ste vi autor, Staro i nestalo voće Srbije. To je bila jedna vrlo interesantna izložba sa sjajnom publikacijom koja je prati. I bila je ova izložba i po Srbiji.
Da, to je jedna neverovatna priča i nisam verovala da će imati takav uspeh. Mislim da je 2013. Evo sad je već peta godina. Prvi put je bila u Sanu predstavljena. Znači, to su sorte našeg voća, autohtonog voća, odomaćenog i tradicionalnog, koje nestaju, a kojih se svi negde sećemo, i naše bake, deke i tako dalje. To je jedna, naravno, dublja priča kojom se ja već negde ozbiljno bavim, i taj neki agrobiodiverzitet, to jest raznovrsnost sorti koje se koriste za ljudsku ishranu, a koje nestaju, jer nastaju neke nove komercijalne sorte koje nemaju taj isti kvalitet koje su imale ove koje su nastale, recimo, prirodno. I to je izložba koja je gostovala 33 puta, nećete verovati, po muzejima Srbije. Znači, preko 45.000 ljudi je videlo, i u ovom trenutku ja sam mislila da će biti nekoliko gostovanja, da je to to. Međutim, ona je išla i u Prijepolje, i u Aleksandrovac, i u Bor, i u Negutin, i u Zaječar. Znači, ja sada ne mogu da se setim apsolutno svih mesta, i u Pančevo, ajte, u Osečinu, Valjevo, Kraljevo, Kragujevac, Trstenik.
Ljudi su jako lepo reagovali, jeste. Dobili ste, znači, čak na poklon
u Beogradu
neke.
Nekoliko puta, da. I u ovom trenutku je u Narodnom muzeju Aranđelovac. U ovom trenutku je tamo i već imamo dalje dogovore gde bi ponovo mogla da gostuje, zato što se jako lako montira i dostupna je, da kažem, publici, atraktivna je, i ljudi vole to. Vole da vide priču o svom dvorištu, o svom selu.
A i vi dobijate na poklon neke,
da,
sorte
dolazi,
jabuka.
To je neverovatno. Ta vrsta interakcije, gde god sam bila, meni su dolazili domaćini koji uzgajaju te sorte u svom dvorištu, donosili mi i dan danas jabuke, kruške, dođite da snimite, da uzmete uzorak, da zabeležite. Znači, toliko sam divnih ljudi upoznala da je to nešto neverovatno. Zaista jedno veliko bogatstvo. Da kažem, i te neke interakcije. A plus, svaki muzej je iznosio iz svojih depoa nešto karakteristično vezano za obradu voća. Pa su tu bile razne prese za voće ili za pečenje rakije, kazalnika u muzeju u Aleksandrovcu pri Župskoj berbi. To bio program, mislim da je ima sad već 3 godine. Pa recimo u Aleksincu je bio uz pekarske dane, gde su deca i njihovi roditelji pravili najlepše đakonije što postoje od brašna, hleba, to su bili slavski kolači, kiflice, svašta lepoga, i moja izložba voće bila na toj manifestaciji. Mislim, zaista sam počestvovana, eto.
Aleksandra, hvala mnogo na ovoj lepoj priči. Ja vas podsjećam da do juna možete da pogledate izložbu Surlaši. Posle toga već nešto novo, znači.
Da, u stvari, ja mogu i da najavim, to će biti izložba Oprez otrovno, o otrovnim biljkama i životinjama koje se nalaze oko nas.
Eto, ekskluzivna informacija, da znamo šta nas čeka. Hvala, Aleksandra,
hvala
još jednom
vama,
mnogo.
Hvala.
I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući veter. Pozdravljaju vas Vesna Tošović, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević.